Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović.
Tako ti ove naše dece ostavi se drugovanja s đavolom. Ko se njega drži, gubi i ovaj i onaj svet. Evo ti i ove kartaša, pa gledaj. Onakav gazda, pa sad spao na to da pregriče tuđu šišarku i da kupuje po selima kože od čifuta. Zar ti za Boga nije žao da ja pod starost čekam od drugog koru hleba? I da ova naša deca kule tuđinu.
Pa šta si ti uzela mene zaklinjati decom i plakati nadanom živim? Šta sliniš? Za jednom drkelom. Nije on mene stekao, nego ja njega. Sutra! Ako hoćeš, kupit ću 10.
Znam, Mitre, brate, ali dušmani hoće sve dobe. Su sve. Ostavi se, brate, tako ti sve naše neću protujete karte. Zar da ne koje kakve izelice iz moga doma isteraju?
A ko te tera?
Ne tera me niko. Ali će me isterati ako tako i dalje radiš. To je zanat od Boga prokled.
Ja sam tebi 100 puta kazao da mi ne popuješ i da ne sliniš bez nevolje. Nije meni valjda vrana popila pamet da mi treba žena, tutor.
Bože, ti nam budi prijatelj.
Babo je majko doneo pune fišek i novaca.
Majko, tato opet nema sahat, a nema ni prstenje, ni zlatnog silaja.
I evo, ovaj uvod, možda ne postoji lepši uvod, ako smemo tako da kažemo, insert iz drame u produkciji dramskog programa Radio Beograda, pripovetka Lazek Lazareviće, prvi put s ocem na jutrenje. Kako smo najavili da se slučaj komedijant poigrava i s umetničkim delima, relativno je poznata činjenica, ali možda se manje diskutuje o piscima čija su dela u slučaju Laze Lazarevića nakon njegove smrti korišćena za promovisanje određenih ideoloških obrazaca koje, da su im bili savremenici, teško da bi podržali. Konkurs za kraću analizu ratnog izdanja tri pripovetke Laze K. Lazarevića iz 1943. godine, koji je nedavno organizovao Kulturni centar Rex, je povod da u današnjoj emisiji razgovaramo o nekim, slučajno ili ne, vidjet ćemo, manje poznatim ili i prećutkivanim detaljima u vezi sa ovim izdanjem i o tome zašto su ove pripovetke po oceni tada nadležnih organa kvislinške vlasti zaslužile da budu objavljene kao posebno izdanje. O tome da li je u vremenu okupacije bilo teško na repertuaru Narodnog pozorišta vidjeti kvalitetniju predstavu sa temom iz nacionalne istorije i ulozi patrijarhalnih modela u kreiranju ideoloških obrazaca u odnosu književnosti i ideologije i o mnogim drugim temama, koliko nam vreme bude dozvolilo Ja pozdravljam, sa nama su u studiju Nebojša Milikić, urednik programa u Kulturnom centru Reks, i Nađa Bobičić, književna kritičarka i članica žirija. Dobar dan, dobro nam došli, hvala što ste se odazvali.
Dobar dan.
Evo, ja predlažem, ako se vi slažete, da mi na početku čujemo, pre nego što počnemo da razgovaramo o tome o čemu su sve pisali, šta su sve kritikovali, šta smo sve novo saznali nakon ovog konkursa, da damo reč našoj, da kažem, dobitnici, Nataša Vasić. Ona je dobila prvu nagradu. Čućemo koji su bili neki njeni motivi, a između ostalog na početku smo i pitali kako je razumela ovaj konkurs, kako je razumela poziv za ovaj konkurs, pa evo da čujemo. Možda bi bilo dobro, Nataša, eto, iz vašeg ugla da objasnimo, naravno, čestitke. Kako ste vi razumeli ovaj konkurs? Da li je ovo bio poziv da na bilo koji način koji je trebalo da dovede našeg čuvenog pisca u vezu sa fašizmom, ili da umanji njegovu književnu vrednost, ili nešto sasvim drugo?
Pa mislim da bi takva tumačenja bila zlonamerna, pre svega zbog vremenske distance. Znači, Laza Lazarević je okončao svoj rad i život mnogo ranije u odnosu na period u kome su ova dela objavljena i koje tu celu situaciju koju je trebalo protumačiti. I svakako u njegovom delu nema nikakvih naznaka bilo kakve ideološke bliskosti sa tim pokretom. Mislim da bi to prosto bilo i nemoguće.
Vi ste vrlo jasno ukazali, evo možemo to da navedemo na primjeru pripovetke Prvi put sa ocem na jutrenje, na odličnu psihološku motivaciju i portretisanje likova, ali ono što je možda još važnije, a to je da je autor uspeo da izbegne zamku moralisanja.
Nekako u tom trenutku kad se možda pojavila mogućnost da u tu zamku upadne, on se jednostavno zaustavio sve, čitavo funkcionisanje likova, njihove međusobne odnose, sukobe, sve ono što je opšte poznato, jer kao što sam i napisala, to je opšte poznata pripovetka koja se nalazi u čitankama i svako ko je završio srednju školu je pročitao. On prvenstveno tu nastupa kao psihološki pisac i kroz te mehanizme građenja likova, motivisanja, psiholoških objašnjenja njihovih postupaka, mi dolazimo do toga da možemo da izvučemo, naravno, pouku, ali tu nema onog otvorenog moralisanja, izricanja pouke, izvlačenja zaključaka, ono što bi smo možda očekivali u nekom delu koje onda svakako ne bi ni bilo tako vredno. To bi mu sigurno umanjilo vrednost. Tema konkursa mi je bila veoma zanimljiva, mada mi je bilo, kad sam pokušavala, imala sam par ljudi kojima sam želela da kažem za to i onda je trebalo to tako opisno reći, jer sama tema nije bila jasno formulisana i bila mi je jako izazovna, zato što smatram da tom periodu ratnom treba pridati značaj i da se treba vraćati na njega i analizirati stvari koje su se dešavale. Pa eto, zašto ne i proučiti malo ponovo ta Lazarevićeva dela i zapitati se čime su ona osvojila pažnju trenutne vlasti i zašto je ona požela da ih štampa, kad je dobro poznato da je sve bilo strogo, strogo cenzurisano u svim oblastima kulture, sigurno i svega ostalog.
A da li ste, kada ste bili student i kada ste svakako i ovo bilo jedna od tema koje ste razmatrali, da li ste razmišljali o ovim pripovetkama ili nekim drugim pripovetkama Laze Lazarevića i tumačili ih možda u jednom ovom kontekstu, postavljajući sebi možda neka od ovih pitanja?
Nisam, ne, zato što se tada nisam toliko bavila proučavanjem toga šta se u Beogradu dešavalo za vreme Drugog svetskog rata. Dosta mi je tu pomogla knjiga Olivera Milosavljevića, ja sam je navijela i kao literaturu, Potisnuta istina, gde su onako vrlo eksplicitno, minuciozno, do sitnih detalja navedeni svi tekstovi, sve što je štampano, pa je onako delimično objašnjeno, stavljeno u kontekst, delimično, čak rekla bih, više ostavljeno čitaocu da izvuče zaključak zašto se to tako radilo. I onda mi je samim tim to postalo izazov tek posle upoznavanja ličnog sa tom situacijom.
Zašto u ovom izboru pripovedaka nema pripovetke Sve će to narod pozlatiti?
Pa nema. Znači, ja ovako lično smatram najboljom ili barem pripovetkom koja meni najviše leži, najviše mi odgovara. Radim je sa učenicima u osnovnoj školi i uvek mi je sumorna, teška, uvek se divim tom njegovom psihološkom dočaravanju likova, kako sa jednom reči, sa par reči uspeva da dočara jedan ceo život koji se krije iza tih izgovorenih reči. Nije sigurno slučajno izostavljena, već se ona nekako ne uklapa u taj šablon koji je u tom trenutku bio adekvatan, zato što pojedinac koji u toj pripovedci doživljava tragediju zajedno sa svojim ocem biva izopšten od društva, koje se opet sa druge strane u ovim, da ih nazovem uslovno, poželjnim pripovetkama javlja kao faktor koji asimilira svakog pojedinca, preoblikuje ga onako kako njemu odgovara, uskraćuje mu mogućnost da bude poseban. Ovde je nekako taj invalid skrajnut, ostavljen i zanemaren.
A kako današnji, da evo napravimo jednu malu digresiju, ali rekla bih možda značajno za naš razgovor, deca, đaci razmišljaju o ovoj pripovedci, kako je čitaju?
Ne bih mogla baš da dam univerzalan sud. Ja ima i pozitivnih iskustava, ali bih ja volela da je dožive malo dublje, s tim što mi uvek ostaje uteha da će se to desiti kad odrastu, da im je još uvek ta tematika daleka i da ne mogu da zamisle da se takve stvari negde dešavaju i sada.
Vi ste napisali, između ostalog, ako nam je danas prihvatljivije nego ranije da zarad vrhunskih pripovedačkih stranica zažmurimo pred činjenicom, pa vi ste naveli primjer da je Dragiša Vasić u odsutnim trenucima bio na pogrešnoj strani, opet je njegovo delo u kanonskom korpusu stidljivo prisutno. E sad moje pitanje je da li nam je danas prihvatljivije da zarad...
Pa iskreno ja nemam odgovor ni sama za sebe na to pitanje, zato što nekako razum mi govori da treba razdvojiti ličnost pisca i njegovo delo. Na kraju krajeva tako objašnjavamo i deci u školi da je pisac stvarno osoba koja, ne znam, ide u prodavnicu, čita knjige, bavi se stvarima kao i svi mi, a da je njegovo delo jedna umetnička tvorevina koja je od njega odvojena i u kojoj on najčešće, osim u posebnim slučajevima, ne učestvuje kao junak, kao pripovedač, ni na koji način. Ali sa druge strane opet se nešto u meni buni. Meni je teško da se pomirim sa tim i nisam nekako sama sa sobom raščistila. Znači, znam da, mislim da bi tako trebalo, ali samo u praksi ne uspevam to da u potpunosti razdvojim.
Evo, čuli smo prvo nagrađenu Natašu Vasić. Možda evo u ovom uvodnom delu da kažemo, Nebojša, s jedne strane, koji su bili razlozi, dakle, šta ste to želeli i nameravali da otkrijete i da saznamo nešto novo, nešto možda prećutkivano, možda i ne, s ovim konkursom?
Prilično jednostavan splet okolnosti. Znači, Rex se preselio iz Jevrejske 16, gde je radio dosta sa temama iz Drugog svjetskog rata, holokausta i tako dalje. I jedno vreme, evo sad upravo napuštamo prostor u Hilandarskoj 7, što je nekad bila kuća Lazeka Lazarevića. Tako da mi smo i mislili kako ćemo sad taj, kako da kažem, bagaž kulturni koji je u toj kući bio da na neki način procesiramo, jer smo navikli da prostor u kome smo na neki način reflektujemo delimično kroz programe. I ovo je sasvim slučajno, ja sam naišao na knjigu Lazak Lazarević, tri pripovetke, i mislim, rekao, kako baš tri pripovetke.
To je vaša knjiga sad?
Da, to je ova knjiga.
To je ona knjiga koja je dostupna.
Donosem, a ne u PDF-u, dostupna na sajtu. I tri pripovetke, i kad? 43. godina. I ja ne znam ni da li sam skoro nekad držao knjigu štampanu tokom okupacije, i zainteresujem se, i eto, mislim, jednostavno, zaintrigira me, mislim, nije mi bilo nejasno, ali ajde sad kako bi mogli da diskutujemo, da li treba diskutujemo selekciju koja je bila obavezna tada, bila je vrlo stroga cenzura, naravno, i šta se to, da kažem, dopalo selektoru te tri pripovetke, da ih objavi 43. godine, čekaj je i nestašica papira i tako dalje. Znači, imalo je neki smisao i neki da tako kažem, neko očekivanje je bilo toga. Zato smo napravili konkurs i evo, po odgovorima dobili smo dosta, mislim, zanimljivu perspektivu o motivima za izdavanje i razlozima i tako dalje.
Ali evo, čuli smo i nije to bila jedna, da kažemo, otvorena kritika, ali je bila jedna sugestija. Nataša Vasić, između ostalog, rekla tema nije bila jasno formulisana. Dakle, da li ste jasno i precizno formulisali, ste te namerno ostavili tako otvoreno?
Pa, pazite, formulisano je bilo tako da, mislim, rad je delimično istraživački, ali ja ne znam da li je takvih sličnih konkursa bilo, zašto je baš, naravno da svako objavljeno delo, bilo koje umetničko delo, ima kontakt sa vremenom u kome se objavljuje, ima, reflektuje neki aspekt tog vremena. Ali ovo je bilo da mi sad odgonetemo zašto baš te tri pripovetke, a ne još neka ili neke druge tri iz njegovog, inače, relativno skromnog opusa. Tako da, mislim da, pazite, baš sam sad kad sam čuo, začudio se, pošto je Nataša tako dobro odgovorila na temu kako je nejasno bilo. Mi nismo rekli, znamo zašto je to izabrano, nego smo rekli, ajde da zajednički razmišljamo o tome. Eto, to je bila ideja.
Ovo je zanimljivo jedno pitanje o kome ćemo diskutovati, koje ste sada pomenuli, a to je na koje načine se zapravo i promišljale su se i koje su bile ideje kada ste pokrenuli ovaj konkurs i u kojoj meri je jedan ovakav konkurs specifičan i da li ih ima dovoljno ili nema, to će biti pitanje, ali prvo ćemo uživati u muzičkom izboru Predraga Vasića. 12 sati 23 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Govorimo, dakle, povodom konkursa za kraću analizu ratnog izdanja Tri pripovetke Laze K. Lazarevića, Kulturnog centra Rex. Kazat ćemo, naravno, i ko su dobitnici, ali prvo da upitamo Nađu Bobičić. Otvorili smo to pitanje, Nebojša ga je otvorio, o specifičnosti ovog konkursa u odnosu na druge konkurse koji se kod nas, da kažem, otvaraju i pokreću. Možda vi da kažete, jer pratite kao književna kritičarka i konkurse, i koliko ovo zapravo književni konkurs?
Pa da, uglavnom su kod nas konkursi ili široko postavljeni, recimo neka tema, recimo zaborav, sjećanje, odnos prema ratnom iskustvu, i onda se na tim konkursima šalju najčešće kratke priče, dakle to i kod nas i na regionalnom nivou. Druge vrste konkursa su za već objavljene knjige, zbirke u različitim žanrovima. Mislim da je ovaj konkurs specifičan zbog toga što ima jednu vrlo konkretnu temu, dakle tri pripovjetke, konkretno izdanje, i u tom smislu jeste dosta specifičan, ali je također zanimljiv i zbog toga što on u neku ruku jeste književni, dakle analiziraju se pripovjetke Laze Lazarevića, ali s druge strane on se odnosi i na različite, može se pisati i pristupiti ove teme iz različitih perspektiva, kao što smo vidjeli i na radovima koji su, u radovima koji su pristigli. Dakle, to može biti podjednako i književna analiza, istorijska analiza, čak i sociološka. I s druge strane, mislim da je ovo važno, važan konkurs, zato što ovdje književni tekst je manje više ravnopravan kao bilo koja druga vrsta teksta. Dakle, mogli smo da uzmemo i nekakvu vrstu, ne znam, reklama iz tog perioda koje su izlazile, ili doslovno bilo koju vrstu teksta koji se čita određenim ideološkim okolnostima, što je, onda se sad stavlja akcenat na čitanje, na iskustvo čitanja i analizu čitanja i odnosa ne samo književnosti i ideologije, već raznih vrsta tekstova i ideologije koje nastaju.
Kada je reč o našoj savremenoj sceni, evo sada da date i komentar jedan kratak na to, da li bi bilo dobro, da li bi bilo značajno da postoji više ovakvih konkursa koji otvaraju određena pitanja koja se ne pokreću ili se koja se možda dovoljno ne preispituju, ne vraćamo se dovoljno u neke periode koji su prošli?
Pa da, s jedne strane mogli bismo da se vratimo u prethodne periode, a s druge strane mislim da je tu i važan taj kritički pristup. Dakle, konkurs je postavljen tako kao neka vrsta misionog izazova. Dakle, nemoguće je ne kritički čitati, nije postavljen samo kao evo različite knjige kojima vrednujemo da li su više ili manje umjetnički uspjeli u tom trenutku, već je zaista nekakav akcenat na tome na koji način se pristup određenoj temi. Dakle, kako ćemo mi da odgovorimo na određeni izazov, a izazov u ovom trenutku jeste kako se knjige u različitim periodima štampaju, koriste za različite ideološke svrhe. Tako da u tom zašto, recimo, mislim da je najbitniji aspekt ovog konkursa i u tom smislu, mislim, ne znam da će sad Nebojša Rex da organizuju, ali svakako mislim da ćemo, razne grupe će organizovati sigurno, nadam se, slične konkurse.
Da čujemo sada, mada nije jednostavno pitanje, pred svega da čujemo ko su dobitnici druge i treće nagrade, ali također ukoliko je moguće dati jedan osvrt na radove koji su pristigli. Šta su to novo otkrili?
Da, drugu nagradu dobio je Aleksandar Nikolić, a treću nagradu podelili su Nenad Novak Stefanović i Dragan Stjepanović. Svi tekstovi biće objavljivani na sajtu rex.bdva.net u rubrici Flashback. Pa ovako, mislim da, inače još da kažem da je u žiriju osim Nađe su radili Snežana Baralić Bošnjak i Milovan Pisari kao istoričar. Pa svi radovi su, prvo mene je iznenadilo, kako kažem, svi su dobro odgovorili na temu. Sad, neki od tekstova su, nije mnogo tekstova tu pristiglo, ali neki su se bavili nekim aktualnim trenutkom razumevanja i uopšte te ideološke paradigme desne ili ekstremno desne i tako dalje u današnjem vremenu, i kako cela sad ta konstelacija, ovo je kao neki bio, kako kažem, periskop koji se izvlači. Imamo, znači, vreme pisanja pripovetke i probleme tog vremena, pa imamo vreme objavljivanja ili kanonizacije prvo, pa onda objavljivanja kao izbora iz kanonskog opusa, pa imamo današnje vreme kada, mislim, ceo, pogotovo period Drugog svjetskog rata je predmet nekakve polemike koja nikako da se orijentiše u naučnom smislu, nego je naravno politička polemika, inače i uvek politička polemika, polemika u istoriji, ali ova je baš ispala potpuno ono iz tračnica nauke. današnja. Tako da imamo, kako da kažem, više tih koordinatnih sistema u kojima razumemo temu i po meni su svi tekstovi na neki od tih koordinata markirali ili dodirnuli. Tako da mislim da je dobar pristup sad. Znate, pitanje kapaciteta i da li ljudi imaju vremena uopšte da se time bave, da se tome posvete, to mislim kao nagrade ponudili knjige. Mislim, sad te knjige imaju veze sa celom temom i tako dalje, ali znate, ja baš sam zahvalan ljudima koji su odgovorili, jer i nama su otkrili neke stvari. Bilo iz nekog aktualnog trenutka kako ljudi to doživljavaju, bilo kao recimo da je izdavač u to vreme recimo radio na adresi koja je bila knjižara Gece Kona, da adresa ne postoji u izdanju.
I to nam sad recite, te neke nove stvari, nove činjenice, nove ideje i da li smo sigurni da su činjenice, da li su potkrepljene?
Pa recimo u jednom od tekstova bilo je referenca na to šta se moglo videti tokom 90-ih recimo u izlozima novinarnice ili danas recimo i kako na koji način to korespondira sa ovim što je bila tema konkursa. Onda ta priča o nekoj vrsti markiranja, sad morali bi da uđemo u istraživanje da tačno shvatimo šta se desilo, da praktično izdavač je na toj adresi, a nema adrese izdavača u knjizi, zato što valjda je ta adresa hiperpoznata i u 43. Znamo kako je Geca Kon završio kao i najveći deo Jevreja iz Beograda, Srbije i Jugoslavije i onda se to nekako, kako da kažem, to sad progovori iz tog vremena o uopšte svim odnosima koji su, tako da ćemo ovu knjigu i dati verovatno Jevrejskom muzeju da ima kao jedan trag vrlo, vrlo konkretan i materijalan tog potiskivanja uopšte iz javne sfere svih znakova postojanja učešća nekoga koje je slučajno jevrejskog porekla u nečemu što je stvarno u to vreme bio vrh kulture u Srbiji. Mislim, jednostavno, to se moralo izbrisati. Eto, to je recimo nešto što smo saznali iz jednog tekstova.
Nismo rekli samo o kojim se pripovetkama reči, osim prvi put socijalne jutrenje, tu je bila i pripovetka na bunaru i školska ikona. Možda bismo da zamolimo Nađu da nekako zaokružimo taj kritički pristup onih koji su eto, davali svoje radove, kako su tumačili, koje su to neke ideje, zašto su upravo ove tri pripovetke, zašto ne neke druge. Nataša je lepo objasnila zašto misli da nema pripovetke, sve će to narod pozlatiti upravo u ovom izboru iz 43. godine.
Pa, meni se čini da svi tekstovi koji su prispjeli su manje više, osim, iako su pisani iz različitih perspektiva, ipak se u nečemu su onako dosta slični. Jel? Uglavnom to je, dakle, te tri pripovjetke jasno, jer su povezane sa nekakvim tradicionalizmom, sa idealizacijom srpskog sela, sa tim idejama koje su bliske nacističkim raznim desnim ideologijama jednostavno, dok onda je logično da u sred rata nacistička vlast ne može da štampa pacifističku pripovjetku. Dakle, to u tom smislu otpada pripovjetka sve će to narod pozlatiti, jer naprosto ne uklapajem se u tu njihovu ideološku matricu koju žele u tom trenutku da propagiraju i ohrabruju krajnjem i ovakvim izdavanjem. I mislim da su svi manje više saglasni da je Laza K. Lazarević iskorišćen u tom trenutku, dakle da on da li bi podržao ili ne bi baš nacizam, ne znamo jer nije živ, ali svakako da obraćaju pažnju na te razlike u kontekstu, jer jedno je recimo ne znam kraj 19. početak 20. vijeka, a drugo je sredina 20. vijeka, kao što također bi trebalo praviti razliku između nacizama koji su nastali u Drugom svjetskom ratu i onih koji su mi raznih desnih ideologija danas. Mi uočavamo neke kontinuitete, ali mislim da su autori i autorke tekstova onako bili manje senzibilisani da prave te razlike u desnim idejama u različitim periodima, što nije nekakva ogromna zamjerka, dakle tekstovi su bili ograničeni brojem strana, ali recimo da sam tu očekivala malo više senzibilisanosti, a ne samo na prvu loptu da, ok, jasna je veza između desnih ideologija tad, danas i onih u trenutku kada piše Laza Lazarević.
Nebojša, možda bi bilo zanimljivo da damo jedan odgovor na pitanje gde drugde nego na internetu mogli su se pročitati komentari tipa šta sad želite sa jednom ovakvom vrstom konkursa, da jednog pisca dovodimo u vezu sa fašizmom, dakle To sam pitanje vrlo konkretno postavila i Nataši Vasić. Dakle, pa možda i komentar zašto se to na takav način tumači iz jednog onakvog poziva koji makar je, čini mi se, u tom smislu jasan.
Pa znate šta, sad mi imamo taj dugogodišnji, da kažem, niz seminara raznih edukativnih, istraživačkih, aktivističko-istraživačkih aktivnosti na temu kako nastaje fašizam i kako nestaje fašizam. Mi insistiramo na povezivanju nastanka razvoja fašizma sa društvenim uslovima, što se često propušta, čak i u školskim udžbenicima danas. Mislim, vi kad uporadite školske udžbenike danas i oni kakvi su bili pre u socijalizmu, mislim, kako kažem, na granici prikrivanja istorijskih veza fašizma sa kapitalističkim sistemom i tako dalje. E sad, mislim, naravno, u svemu tome ne možemo mi sad prestati. To je 43. godina, znači šta jedna kolaboracionistička i kvislinška profašistička uprava, jer mi možemo da o kontekstu sudimo, recimo, i po novom vremenu. Znači, novo vreme, zvanični novine su to vreme. Znate kako to izgleda? Sjajna pobeda nacističke nemačke armije na istočnom frontu, Hitlerova omladina pomaže napore herojskog Wehrmachta, srpski dobrovoljci šalju pakete, mislim, tako izgledaju te novine. Sad nešto malo stidljivo o izbeglicama iz NDH i tako dalje, onako vrlo potisnuto, i zabava nekakva, mislim, sad možemo i o tome da pričamo kakva je to zabava tad bila, ali u svakom slučaju jednostavno je ta vrsta reakcija da mi sad kao imputiramo Lazik Lazareviću nekakvu vezu sa srpskim fašizmom i tako dalje, to je vulgarizacija, mislim, i to je tipično, žao mi, ali to je tipično baš za fašističku propagandu, tako vulgarizacija, banalizacija jedne ipak kompleksne teme. I onda tako, ajde sad da se neko javno public shaming, kako se to kaže. Međutim, ja mislim da to uopšte nije slučaj. Čak nam je privuklo dodatnu pažnju, kako to obično bude.
Negativan publicitet je, da.
Ali znate šta, da sa druge strane ne može se preskočiti taj kako kažem, konzervatizam i sad ti talasi neokonzervatizma da je taj Lazin obzor. Ja čak nalazim u nekim momentima neku vrstu, kako da kažem, duple idealizacije kod njega. Ne samo da je ta slika stabilne, harmonične seoske zajednice koja, mislim, ono, živi u paklu svakodnevne egzistencije i tako dalje, da je ona na neki način, kako kažem, kao fiksirana u nekom modelu koji, ono, mislim, može iz narodnih bajki da se izvuče, nego i on kao čovjek koji očigledno ima kontakt sa, kao autor koji ima kontakt sa unutrašnjim životom, on kao da još jednom nanosi taj isti sloj afirmacije, potvrde, konzervisanja tog modela. Mislim, ja ne znam dovoljno, mada pročitao sam par kritika, kritičkih tekstova, i negde sam isto to našao, da je negde postoji neka vrsta kao vrlo naivnog poistovećivanja i junaka i autora sa tim modelima. Kao da, kako ja kažem, i tu je neki psihološki proces bio, kao neka apriorno odbijanje tog izazova savremenosti, udara moderne kulture na tradicionalne forme života, i da na neki način ovo je kao neki instant lek protiv toga ili tako, mislim, ima o čemu da se diskutuje, a inače taj oblik konzervatizma, on je istovremeno bio oslonac fašizma, ali je bio i smetnja. Da. Jer je fašizam razbijao te modele života i u stvari je profitirao na frustracijama, masovnim društvenim frustracijama razbijanja konzervativnih načina društvene produkcije.
Nađa bi želela nešto da doda. E sad, ako je kratko, Nađa, možeš sada ili ćemo posle muzičke numere. Možemo i posle muzike.
Thank you. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko. 12 sati 42 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj smo danas do sada diskutovali evo ovim pripovetkama Laze Lazarevića, o jednom vremenu u kome su nastale, o vremenu u kome su potom 43. objavljene, ali evo pre nego što ja postavim naredno pitanje, pokušamo polako da zaokružimo današnji razgovor. Nađa, vi ste želeli nešto da dodate?
Pa, da, samo kratko, osim što smo naučili nešto iz priča, naučili smo i kroz naše međusobne razgovore, pa između ostalog, recimo, kada sam ja rekla kako smo u srednjoj školi radili prvi put s ocem jutrenje kao ono pripovjetku kojom se brane tradicionalne vrijednosti, što je dosta kao i pozitivno, bez kritičkog otklona, da mi je Nebojša rekao da ste vi u stvari u vašem obrazovanju SFRJ kritikovali tu pripovjetku.
Da, i kritikovali. Bilo je i hvalospeva, bilo i kritike. Mislim, bila je distanca prema toj, kako kažem, liniji koju tu...
A zanimljivo je, recimo, što je i Nataša Vasić odgovorila, ja sam je to i pitala u našem razgovoru, kako je ovu pripovetku čitala dok je studirala književnost. Dakle, da li je neka od ovih pitanja sebi postavljala, da li je uopšte znala neke od ovih trenutaka koji su se desili i imala vremena da ih povezuje? Ona je odgovorila naravno da ne, i pretpostavljam da bi to bio odgovor većine studenata koji su, kao što znamo, u književnosti imali one stotine i hiljade strana da pročitaju i, pretpostavljam, imali malo vremena da se kritikom i književnošću bave na jedan kritički način. Znači, pa, šta vi mislite?
Moj nekako zaključak da je bolje bilo da se na studijama ono više kritički pristupa književnosti, a manje da se istorija književnosti uči ili na pamet ili bez ikakvog, kao ono, ogromna građa koja u stvari je nemoguće je posložiti, nemoguće je pristupiti, onda posle studenti i studentke njima imaju problem da pišu i kritike savremene književnosti, jer ne znam uopšte kako da se snađu u svemu tome. A između ostalo, dijalog, mislim da je i pitanje kako se stvara kanon i kako se uopšte uči književnost. I recimo, dakle, ako se predaje Crnjanski, valjda bi jedna od osnovnih stvari u Crnjanskom trebalo da se kaže, da on je izvještavao iz Španskog građanskog rata sve vrijeme podržavajući Franka, dakle, to nije nekakva kao tajna. Olivera Milosavljević je dosta pisala o tome, istraživala u novinama, pa sa idejom da je, znači, Crnjanski fašista, onda bi se drugačije gledalo njegove tekstove, naprosto je to, ta njegova ideološka pozicija jako bitna, zašto se onda to prećuti, a govori se o nekim drugim aspektima, to je vrlo bitno, jel tako, čini mi se za ovaj, pa, a Crnjanski je nama ultimativni kanon, dakle, ok, mi možemo da razgovaramo o njegovim djelima iz različitih konteksta, ali valjda bi i to trebalo da se pomene.
Da se uključi u analizu.
Da, nije pitanje uopšte tog obima gradiva, koliko, kako se tom gradivu pristupa.
A kako je danas, kada već o tome govorite, savremena književna kritika, dakle, u kojoj meri je, uopšte, da li možemo da govorimo da postoji objektivna kritika? Ne mora biti samo književna, evo malo ću da uopštim svoje pitanje, dakle, da li, ali evo vi konkretno pišete književnu kritiku, dakle, koliko ona može uopšte da bude objektivna, koliko možemo da pročitamo negde da je knjiga, roman nije baš adekvatan, nije baš dobar. Da.
Pa, mislim, objektivno kao termin ne bih koristila, naprosto svako čita, interpretira iz nekakve svoje pozicije i ideološke i na osnovu čitalačkog iskustva. Dakle, ajde recimo ne objektivne, ali valjalo bi da postoji književna kritika koja nema, recimo, sukob interesa. Pa, recimo, u New Yorkeru kada se pišu književne kritike, postoji pravilo da se ne pišu kritike ukoliko osoba, to jest koja piše kritiku, kritičarka ili kritičar, ne mogu da govore na promociji, te knjige ne mogu biti izdavačkoj kući, dakle, ne mogu da imaju te doslovno na elementarnom nivou sukob interesa, zato što će onda pisati vrlo, jel, iste neke svoje pozicije tu kritiku i ne možemo očekivati da ne bude objektivna, ali da ne bude pristrasna, recimo. U tom smislu, kod nas se ta pravila ne poštuju često i negativne kritike ima vrlo malo, a kada se, što je već nekakve podaci statistički na kojima radim sa grupom pobunjenih čitateljki iz regije, istražujemo ovaj književne kritike i već smo došli do nekih podataka, pa književnih kritika negativnih kod nas ima jako malo. A kada se to uporedi sa kvalitetom književne produkcije koja je zbilja solidne ili ispod solidne, onda je to ogromna diskrepancija. Dakle, šta se tačno tu desilo? Da li je poenta kritike da piše nekakve reklame i hvalospjeve, zašto ima potrebe, ali time se da bavi PR, ili je ideja kritike da se kritički promišlja, kao u ovom konkursu. Dakle, da vam se postavi neko problemsko pitanje na koje vi odgovarate čitajući književnost.
Evo, možda, pošto nam je ostalo još svega nekoliko minuta, da Nebojša nekako zaokružimo ovaj razgovor, da preispitivala se, dakle, i književnost, ali ne samo književnost, već i sve ove druge teme koje smo pobrojali u okviru ovog konkursa. Da li možda možemo da kažemo da ako nemamo prostor u, ne znam, nekim časopisima, imamo i dalje portale, dakle, imamo internet, imamo taj jedan svet koji s jedne strane im pruža na mogućnost. Vi ste, mislim, rekli da je to nova agora, vi ste taj izraz upotrebili. Dakle,
ne, ja sam to pročitao.
Pročitao, dobro, to je citat.
Ne, Facebook, pa pazite, to Facebook. Je još gore od internet, mislim, ono, to je pravo svetogrđe.
Dobro, dakle, ali da postoji, internet je zapravo doneo taj jedan prostor koji naravno nije idealan i koji, u kome svi znamo, postoji mogućnost različitih i manipulacija i zloupotreba i govora nekih koji zaista nisu prikladni i koji se nekada i ne sankcionišu, tako da nije uvek prijatno diskutovati i posebno voditi polemiku. Vi to radite s vremena na vreme na internetu, prilično hrabro, svaki dan. Pa evo da čujemo kako taj prostor vidite za diskusiju, za dijalog.
Ja mislim da je to novo iskustvo i da se svi još uvek nekako prilagođavaju, onako rezervisani su, a neki su navučeni, oni ne mogu bez toga, mislim. Tako da diskusije na internetu, da tako kažem, manje formalne, znači ono gde možete bukvalno da svakog trenutka da nešto dopišete ili da nešto postavite ili da nešto odgovorite, su jedan, kako da kažem, mislim, jedan novi format komunikacije, zato što oni imaju neku drastičnu neobaveznost, a opet i dokumentovane su, što je vrlo čudno. To je kao neki kafanski razgovor iz nekih prošlih vremena, koji međutim ceo snimljen i stavljen na, na uvid. I to ne samo onima koji su učestvovali u razgledu. Tako da je to jedan međuprostor javnosti, privatnosti, svesti, spontanosti, plana, afekta i tako dalje, koji je stvarno, mislim, vredan istraživanja. Moje iskustvo je, pošto ovaj, pratim neke debate, da su se na, na tim, u tim diskusijama desile i kritičke diskusije, recimo ovo što vam nedostaje možda ovim klasičnim medijima, kojih vi jednostavno nemate. Niti možete da ih imate van toga. Jer tu se ipak uključe ljudi, jeste da se svako uključio sa nekim različitim procentom interesovanja i ozbiljnosti, ali imate, imate ozbiljne debate sa 500 komentara koje vi ne možete na drugi način da organizujete i iz kojih možete da izvučete vrlo bitne stvari. Mislim, onako, jeste i zametno i uzima vreme, ali to nema nigde drugo sad. Pošto nema nigde drugo, onda ili čovjek hoće da uđe u tu razmenu ili neće. Mislim, ne mislim da je jedno i drugo bolje ili lošije, ali u svakom slučaju jedno novo iskustvo, jedna nova dimenzija komunikacije i kako da kažemo, odnosa prema komunikaciji.
Između ostalih zanimljivih pitanja o kojima bismo mogli da diskutujemo, da imamo vremena, jedno od tih pitanja, jedno pitanje koje ste vi na vrlo specifičan način diskutovali, a to je ko je na Facebooku Nebojša Milikić? Dakle, ukoliko ja mogu da napravim 3 ili 4 različita naloga, kako da odgonetnemo ko je pravi Nebojša Milikić?
Pa, kako sad to je jedna od tih kritičkih pozicija, kao mi u stvari se tamo predstavljamo kakvi bi želeli da budemo, mislim, i tako dalje.
Ne, nego možemo i da napravimo 3-4 različita naloga, aha, koji se da, isto zovu i liče jedni na druge, da, a zapravo nisu pravi. Mislim, nije jednostavno utvrditi ko se krije iza određene Facebook strane, jer danas je dostupno, jednostavno je uzeti fotografiju, preuzeti tekst, kopirati stil, neko ko je vešt, to nije teško da se uradi, ali možda je to da ostavimo kao pitanje za razmišljanje.
Može, evo sad se ministar policije žalio da mu je neko otvorio Facebook nalog. Znači, služba koja je bilo ovde, bilo da je u svetu, ono, samo se i bavi, mislim, ono, detektovanjem, praćenjem i tako da, sad se žali da neko to njima uradi, ali to dakle govori o kapacitetu tog medija. Stvarno, ima prostora za subverziju, ima prostora i za demagogiju, niko unapred ne može da, ovaj, ima prostora za zloupotrebu, znači tako za procesiranje tih podataka, ono, ispada vam u onom, na vašoj stranici nešto što ste pre 5 godina ste napisali, volite neku grupu i sad jednom tu majicu vam nude, pa mislim, stvarno, možete zamisliti koji je to nivo špioniranja i kako ja kažem, destilisanja toga što je ipak neki naš, što, kako se kaže, digitalni otisak.
Ovi koji dolaze kod nas u gosta, a razumeju se u bezbednost, evo time ćemo zaključiti današnji razgovor, često nose one poklopčiće na kamerama mobilnih telefona i svojih laptopova. Možemo i o tome pričati jednom prilikom zašto, čega se, što kažu, od čega se štite i brane. Dakle, bila ovo emisija Rečeno i prećutano, u kojoj su danas sa nama bili Nebojša Milikić iz Kulturnog centra Rex, Nađa Bobičić, književna kritičarka i članica žirija konkursa za kraću analizu izdanja 3 pripovetke Laze Lazarevića. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam.
I bili danas sa nama, a današnju emisiju realizovali su Ivana Marković, Mateja Petrović, Predrag Vasić i Tamara Vučenović. Cheers to say. So pitiful.